Iemesls ir tāds, ka nu, pirmkārt jautājums par to, ka man liekas, ka ir pareizs princips, ka arī komercmēdī var pretendēt uz sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem, bet tad šie līdzekļi ir jāparedz plānojot nākamā gada sabiedrisko pasūtījumu, ka viņiem šādā veidā konkursa kārtībā sabiedriskais pasūtījums tiks piešķirts, jo mūsu likums nosaka, ka primāri sabiedrisko pasūtījumu pilda sabiedriskā televīzija šajā kontekstā. Šāds pieprasījums nav bijis, jo mēs balstoties uz informāciju, nu, līdz oktobra sākumam nebija padomā informācija, ka komēr MTG grupa izies no virzēmas apraides, līdz ar to tas budžeta pieprasījums, kas bija Latvijas televīzijā, atbilda, zinot šo informāciju, ka jā, veidosies ietaupījums, tad tas tā nav tiks novirzīts saturam. Pēc 1. oktobra arī netika lietots instruments attiecībās to, ka pieprasīt līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem, jo to, manuprāt, varētu uzskatīt par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un mēs esam 4. novembrī pieprasījuši Latvijas televīzijā iesniegt 14. gada sabiedrisko pasūtījumu, un mēs neesam uzklausījuši valdi sēdē un informējuši viņus par to, ka līdzekļus no sabiedriskā pasūtījuma padome grasās pārdalīt. Un tāpēc es neesmu pret šo principu, bet manuprāt, nu, šī procedūra bija primāra, lai mēs nonāktu pie šāda risinājuma.